Ons sê, broer en sister, ons maak vanoggend dan nou klaar met ons kort reeksie oor vrees en ons het begin deur bietjie te praat oor die volle wapenrusting en die hoofpunt van daardie boodskap was eintlik maar net dat ons nie sal fokus op die prentjie van die wapenrusting, sal vaskyk teen die mooi prentjie van die helm en die harnas en die gordel en die swaard en dit soort van as 'n towerspreek probeer gebruik nie, maar dat ons eerder sal fokus op dit waarvoor die wapenrusting staan, die waarheid, die vryspraak, die geloof, die verlossing, die bereidheid om die evangelie te verkondig, dat dit die dinge is waarop ons fokus en dat dit eintlik die dinge is wat ons beskerm dan teen die aanslag van die bose. En so het ons die volgende week dan gepraat bietjie oor die bose, oor die duivel en het ons gesels oor dit wat die duivel kan doen en dit wat die duivel nie kan doen nie en dat ons eintlik net moet daarop fokus dat ons nie vir hom mag gee wat hy nie het nie. Want daar is baie dinge wat ons baie keer sê, maar dit is die duivel wat nie die duivel is nie. Wat dood eenvoudig ons as mense is, se keuses wat ons maak. En dat ons daarom nie vir die duivel hoef bang te wees nie, maar dat ons ook moet besef dat hy is slinkser as wat ons dink. Want hy hou vir ons besig. Want die mag wat hy wel het is om te kan versoek, om te kan bedrieg en om te kan steel. Dat hy ons tyd met mekaar en ons tyd met God steel. En dit is die dinge waarteen ons moet waak. Maar dit beteken dat ons hom nie agter elke hoekie en draaikie en agter elke molshoop gaan soek nie. Want dan hou ons onsself besig met dit wat hy wil hê ons moet besig wees. Nee, ons moet soek na die wil van God en wat dit is wat vir hom goed en aannemlik en volmaak is. En dat ons daarom nie besig is met dit waarmee die duivel wil hê ons moet besig wees nie. Maar dat ons besig is om te doen wat die Here van ons verwag. En die hoofding wat ons moet onthou is dat God reeds die oorwinning behaal het. Dit is reeds gedoen. Die story is klaar geskryf. En dat ons juist daarom nie vir die duivel hoef bang te wees nie. Goed, dan vanoggend praat ons dan oor Jesaja hoofstuk 43, wat seker een van die bekendste tekste is wat juist hierdie boodskap is. Daar is natuurlijk een story jy moet baie mooi gaan tel en baie mooi gaan kyk en baie mooi gaan lees om dit reg te kry, maar dat daar 365 keer in die Bybel die woorde staan, moenie bang wees nie, of tenminste die gedagte, die opdrag, moenie bang wees nie, vir elke dag van die jaar, sê die Here vir ons, moenie bang wees nie, maar hier in Jesaja 43, kom sê hy dit op 'n baie spesiale manier, kom hy na sy volk toe, en op 'n spesifieke plek in hulle geskiedenis, kom sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, en gaan ons vanoggend dan hier in Jesaja 43, een paar dinge oor die Here ontdek, want dit is die Here wat hier aan die woord is, en hy kom sê dinge oor homself, wat op die ouende die hoofrede is, waarom ons nie hoef bang te wees nie, as gevolg van wie ons God is. Nou, ons allemaal se koppe is nou al so min of meer ongeveer by vakantie, nee, ek meen hierdie tyd van November, joh, ek het miltsteek, boys, hierdie jaar was lank, en ons allemaal dink aan see toe of Wildtuin toe, wel blijkbaar is die Wildtuin volgeboek vir die volgende 4 jaar, maar of plaas toe of Botswana toe of waar het ook al is, ek seker meeste van ons sien al uit na die volgende roadtrip. Nou is dit so dat daar is sekere dinge wat noodsaaklik is vir enige roadtrip, natuurlijk is die muziek, nee, is een van die noodsaaklike dinge, maar as dit die muziek help nie noodwendig dat die ou kan ry en nie hoef bang te wees nie, nee. Want daar is sulke dinge en vooral in die feesttyd is daar sulke goeders wat gebeur en dat daar dinge in ons kar ingebou is wat maak dat ons vreesloos kan bestuur, dat ons die oop pad kan anderf, nee. Nou natuurlik is daar, mens kry hierdie ding en ek sien nogal as mense hier in die dorp ry, is daar is mense wat in 2020, ek meen, daar is al groot uitvindsels in die wêreld gewees, maar daar nog steeds mense in Suid-Afrika is wat nog nooit een van hierdie goed gesien het nie. Hierdie is 'n karstoeltjie vir 'n babietjie of vir 'n klein kindjie, nee. En dit is bedoel om jou kind veilig te hou in jou kar. Dit beteken dat jou kind nie op die vensterbank kan rondhardloop of op die dash kan sit of regop kan staan in die kar nie, Hierdie is nogal oulike eindwitsel en hulle is nogal al 'n rukkie hier, nee. Want hy het sulke goeters, mens noem dit 'n sitplekgordel. Dis nogal ook 'n handige tipe van instrument, nee. En ek het ook al gesien dat daar is ouens wat nou nog rondry sonder van hierdie goeters op hulle motorfietse. Nee, ek praat nou sommer nonsens. Die punt is, broer en suster, dat in ons karre is daar goeders ingebou wat maak dat ons veilig kan wees, nee. En jy kan nou gaan kyk voor die tyd as jy jou kar koop en as hierdie goed vir jou belangrik is, kan jy nou die Euro NCAP rating van die kar gaan uitkyk en elke ding en kyk hoeveel sidebars en hoeveel airbags en hoeveel goeders het die kar nou natuurlik in, nee. En dat dit op 'n manier vir 'n mens gemoedsrus gee om te kan bestuur. Nou natuurlik hang dit ook af wie bestuur, nee. Hoe veilig 'n mens voel in die kar. En dis een van die redes waarom ek so bly is dat ons nie meer in die stad bly nie en dat ek nie meer van Doornpoort af Sunnyside toe hoef te ry saam met my vrou as sy bestuur nie. Want dit is 'n vreesaanjaende belewenis. Nie omdat sy nie kan bestuur nie, net omdat sy wil by die werk kom en dat daar is maniere en maniere. En die feit dat sy 'n Atos ry beteken dat sy dink dat daardie Atos by sekere plekke kan in waar ek nie noodwendig saam met haar sou gestem het nie. Nee, maar dit gaan ook met ander woorde oor wie bestuur, wat maak hoe 'n mens voel, nee, en of jy gemoedsrus het wanneer jy in die kar is. Nou, vir party mense is om in 'n kar te klim en te ry niks, en dis hoekom daar baie van ons is wat sonder die seatbelt ry, nee. Vir ander mense is dit 'n vreesaanjaende belewenis en hulle dink aan alles wat kan verkeerd loop, nee. En dan kry jy die mense wat, jy kry ouens wat so bestuur, jy weet, not a care in the world, en dan kry jy mense wat so bestuur, want hulle is bang vir elke dingetjie wat leef en beef, wat rondom die kar gebeur. Maar wat gebeur, wanneer ons regtig al hierdie safety features gebruik, sitplek gordel aansit, al die veiligheidsmaatreëls wat in jou kar ingebou is, en dit maak dat ons vreesloos kan bestuur. Dan kan jy die oop pad ander, so jy sê daar is so 'n mooi foto van die Karoo, dan kan 'n mens die oop pad aandurf en sien jy sommer uit na daardie reis, nee, maak nie saak hoe ver dit is nie. En kan dit met ander woorde ook wees, maar ek dink dis gelukkig min van ons, dat wanneer ons vreesloos is en vreesloos kan bestuur, dat ons onverskillig is, dat ons nie worry nie. Maar ek vermoed dat as jy onverskillig bestuur, dat dalk 'n ander onderliggende vrees is wat jou dalk dryf. Maar die punt van al hierdie veiligheidsmaatreëls wat binne in ons karre ingebou is, die airbags, die safety goeters, die wat nou mense hierdie ding wat ek nou gesê het, gordel, die veiligheidsgordel, al die goeders, is nie om ons onverskillig te maak en te maak dat ons kan ry sonder om om te gee nie, dit maak dat ons kan ry met die gemoedsrus om die reis te kan geniet. Gemoedsrus om daardie oop pad aan te durf, om die reis te kan geniet. Nou, ongelukkig is dit so dat daar baie dinge is om voor bang te wees. Dankie Swys, jy kan die volgende ene maar gooi. Daar is baie dinge wat ons kan vrees in die lewe. En hopelik het jy in die afgelope 2-3 weke so bietjie aan jou eie hart gaan rondkrap aan die dinge wat jy dalk voor bang is. En die dinge waarvan die duiwel jou dalk oortuig het jy van voor bang moet wees, wat jy hopelik dalk nou al agtergekom het nie heeltemal so nodig is nie. Maar daar is baie dinge waarvoor ons bang is. Verskillende goed. Party dit begin by die normale goed. Jy weet, die goed wat onder jou bed wegkruip of van jou kas wegkruip. Die donker, slange, spinnekoppe, budgies. Ek persoonlik is erg bang vir budgies. Budgies en perde. Want die ding is, daai goed is onvoorspelbaar. Want jy staan nog by 'n perd en jy dink, haai, die perdjie is so mooi. As jy weer sien, dan lê jy daar agter op jou rug. Want dan het die perd jou gestop. En die budgies is dieselfde. Ek sê julle, budgies is vreeslike vriendelike voeltjie, maar as jy weer sien, dan is dit so, dan is die goed hier in jou gesig. Nee, dis nie so erg nie, dis eintlik baie erger. Maar Dan is daar natuurlijk ook ander meer gecompliceerde vrese, nê. Vrees vir verwerping, vrees vir verhoudings wat gaan misluk, vrees vir mislukking, vrees vir wat mense van my gaan dink, vrees vir finansiële onveiligheid of vrees vir oorlog, vrees vir politieke onstabiliteit, vrees vir die onbekende, vrees vir die toekoms. Wat baie meer gecompliceerd is as of jy bang is om in 'n kar te klim of nie. Maar soos ek net nou gesê het, hier in Jesaja 43 kom die Here se woord deur die profeet Jesaja aan die woord en ons hoor 'n klomp dinge oor die Here. En dat dit juist vir elke een van hierdie vrese en vir die wat ek ook nie nou genoem het nie, wat jy te bang is om self eers te sê, dat daar troos is, omdat ons weet, ontdek wie ons God is. So ons gaan lees in Jesaja 43, maar voordat ons daar lees, is het ook net goed om onszelf weer te herinner aan waar ons trek in die tydlyn van die Ou Testament, want as ons weet waar in die geskiedenis hierdie woorde tot die volk kom, dan maak dit net soveel meer sin. En dan hoor ons ook weer, dat hierdie woorde wat ons hier lees in Jesaja 43, dat dit nie net mooi poëtiese woorde is wat by mekaar gestring is nie, dit is die woorde van die lewende God, wat binne in die geskiedenis van die mens inklim, en daar binne in ons, as mense se omstandighede, binne in ons geskiedenis, in die regte wêreld, kom die ware God, en hy kom maak 'n verskil. So as ons weet dat hierdie moment het waarlik in die geskiedenis plaasgevind, dan help dit ons om die impak daarvan so bietjie te verstaan. Nou, jy kent in hierdie tyd nou al hopelik hierdie prentjie, en my belydenisklas, ek het daarom een of twee van hulle gesien, ek hoop dat julle ook nou teen hierdie tyd al hierdie prentjie ken, nee, net om jou so vinnig te help, daar link, aan die linkerkant die drie sterretjies help ons om te onthou van die drie aartsvaders, Abraham, Isaac en Jakob, met wie die Here 'n verbond gesluit het en gesê het, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal my volk wees, en Jakob se naam verander op die ou einde na Israel toe, en Israel, Jakob, het 'n klomp seuns gehad, die 12 seuns, waarvan een se naam Josef was, en sy boeties het hom Egipte toe gestuur, omdat hulle moeg was vir al sy dromery, en op die ouene kom daar hongersnood in die land, maar die Here was by Josef, en Josef word onder koning in Egipte, en so hou die Here sy volk aan die lewe, want hy stuur dan sy hele volk om onder Josef te gaan bly in Egipte, en so met die voorsiening van die Here, bly hulle dan aan die lewe deur die hongersnood. So word hulle dan baie dae in Egipte, en dan kom die Here deur Moses en hy lei die volk uit Egipte uit deur die see, dan verdwaal hulle 'n bietjie in die woestyn en dan deur die Jordaanrivier in die beloofde land in, dan verdeel hulle die land in 12 onder die 12 stamme van Israel wat uit die 12 seuns natuurlik gebore is. Dan op daardie stadium word hulle regeer deur die rigters, dis waar ons nou trek in ons Ou Testament, en daarna kry hulle hulle eerste koning daar in 1 Samuel en 2 Samuel. Dan kry ons vir Saul wat koning word, dis of waarvoor die kroontjie daar is, na hom word Dawid koning, na hom word Salomo koning, en Salomo bou die tempel, en na Salomo, of Salomo se sonde was, dat hy al die baie vrouens wat hy gehad het toegelaat om hulle afgode in die wêreld in Jerusalem te aanbid, en daarom skeur die ryk in twee. Dan het ons die 10 stamme in noord, die Samaritane, wat in Samaria hulle gaan vestig, nee, die 10 stamme noord, of dan die Israel, of die Samaritane, en die 2 stamme wat achtergeblei het in Jerusalem, wat dan bekend staan as Juda, en daaruit die Jode, nee, Benjamin en Juda, bly achter in Juda, in Jerusalem. En dan later kom die wêreldmagte, ons ken hulle, nee, die Romeine, die Assiriërs, die Perse, die Babiloniërs, die Grieke. Nou eerste was die Assiriërs. Die Assiriërs kom en hulle kom vee Samaria plat. Dis waarvoor daai smash hier onder is, daar na die afpyltjie, is Samaria wat plat gevee word. En later dan kom die Babiloniërs. En die Babiloniërs kom, hulle kom voer vir Jerusalem weg in ballingskap. Ons het al praat baie oor die ballingskap, nee. Die Babiloniërs vee Jerusalem plat, hulle vat die mense uit Jerusalem uit as krygsgevangenes, as ballinge na Babilonië toe. En dan kom die Persiese mag onder die koning Kores. Hy kom dan op die toneel, hy verskyn op die toneel en hy vee alles plat. Die Assiriërs, die Babiloniërs, alles wat bestaan, hy vee alles plat en die hele wêreld word Persies. En dit is daar waar ons nou in Jesaja 43 lees. Die volk sit in ballingskap, in 'n ver land, ver van Jerusalem af. Hulle is gevangenes in 'n vreemde land. En dan kom die Here na hulle toe en hy begin om die redding aan te kondig, wat hy deur die koning Kores kom doen het. Dan kom hulle natuurlik terug en hulle herbou die tempel. Maar dis met ander woorde daar op die onderkant, werk hierdie ding nog, daar sal het die Babyloniërs gekom, hulle weggevoer, en dan kom die Persiese mag, Kores verskyn op die toneel, en dit is hier op die tydlyn van die Ou Testament, waar ons dan hierdie woorde van Jesaja 43 gaan lees. Goed, dit net so 'n bietjie ter agtergrond. Kom ons lees Jesaja 43. Ons gaan lees van vers 1 tot 7 net vereers, en soos wat ons aangaan, gaan ons hier en daar, gaan ons 'n paar stukkies sien wat in skyns gedruk is, waarby ons net wil stilstaan. Goed, die eerste vers sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Nou daai twee reëls wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, noem ons 'n parallelisme. Dit is eintlik twee reëls wat dieselfde ding wil sê, om dit te beklemtoon, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, sê dieselfde ding, dit is die Here wat sy volk gekies het, dit is die Here wat hulle gemaak het, hulle behoort aan hom. So net hier in vers 1, sien ons al klaar 'n groot ding. Goed, dan sê hy, moenie bang wees nie, ek verlos jou, die skyns gedrukte stukkie daar. Nou wat hier aan die gang is, is dat die Here ons loskoop, nee, ons ken die beeld, slawe, wat nie meer hulle eie lewens besit nie, nie meer in besit is van hulle eie lewens nie, maar in die besit is van iemand anders, en dat iemand dan kom, en die prys kom betaal, vir daardie persoon se vryheid, sodat hulle losgekoop kan word, en die Here kom doen dit vir sy volk, hy kom betaal die prys, hy kom betaal vir Kores, met oorwinnings, hy gee, vir Kores die oorwinnings, hy breek die bronshekke voor Kores af, hy maak die nasies voor Kores plat, sodat sy volk vrygemaak kan word, die Here kom verlos sy volk uit ballingskap. Dan swys ek aan my aandruk, laat ons net die volgende skynstukkie sien, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Nou hier is 'n groot ding wat hier aan die gang is, dat die lewende God sê, maar ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As ons dink aan die slawe ding, iemand wat geen identiteit gehad het nie, wat nou maar net 'n slaaf is, en nou losgekoop word, en nou waar hy 'n nul was, of 'n nommer was, of 'n niemand was, kry hy weer 'n naam. Die Here sê, ek het vir jou jou naam teruggegee, en jy behoort aan my. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, jy is myne. Goed, dan die volgende ene, dankie Swys. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Nou hier kan die skrywer natuurlik die tog terug van Babylonie af, terug Jerusalem toe, in die oog hê. En die droë stukke waardeur hulle moes gaan, die riviere waardeur hulle moes gaan, dat hulle nie daarvoor bang te wees nie, want dit is die Here wat op hierdie pad ook by hulle is. Maar ook is hierdie twee goed, water en vuur, is natuurlik metafore vir magte van die natuur waaroor die mens geen beheer het nie. As daardie water eers begin spoel, dink aan die ongelooflike krag van water, van golwe. Nee, ons het dit nou weer, jy sien dit op die nuus, jy sien dit op Facebook, die bietjie reën wat daar nou geval het in Pretoria en aan die rand, in die voorwêreld, hoe die ouens daar met die water sukkel. As die water eers onbeheers raak, dan kan die mens niks daaraan doen nie. En dieselfde geld vir vuur. Dat die Here sê, daar waar jy geen mag het nie, daar waar jy op jou weerloosste is, daar waar jy totaal en almagteloos is, daar is ek by jou. Gaan ek saam met jou, vat ek jou hand. Goed, die volgende een. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba aan jou plek. Nou daar, die skyns gedrukte stukkie daar, sê die Here eintlik sommer so in een asem, drie dinge oor homself. Hy sê, ek is die Here, jou God. Hy is die een. Daar is geen ander God behalwe hy nie. Maar hy sê ook vir sy volk, dat ek is jou God. Ek het my verbind aan jou. Hy beklemtoon dit verder, dit is sê dat ek is die Heilige van Israel. En daar die Heilige beteken net soos wat hy ons geheilig het, sy volk geheilig het, om hulle af te sonder vir hom, so is hy die volk se heilige, die enigste een, hy verbind hom aan die volk. Hy is hulle redder. Hy is die een. Goed, dan sê hy, ek gee Egypte as losprys vir jou, kus en sebel aan jou plek, en dit is, hier hoor ons die losprys, nee, ek gee Egypte as losprys vir jou, en dis wat ek net al gesê het, hierdie ding van die slawe, en dat die Here sy volk kom loskoop, en hy betaal vir Kores, Kores wat bekend staan in die geskiedenis, Cyrus the Great as die een wat die grootste wereldmag in die geskiedenis gehad het, en dink hy is the man, hy was nou eintlik net the man, omdat die Here dit vir hom gegee het. Waarom? Sodat sy volk verlos kan word. Die Here gee vir Kores oorwinnings oor Egypte en Kus en Seba. Hy betaal die losprys, sodat sy volk vry kan wees. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit, omdat jy vir my kosbaar is. Omdat jy vir my kosbaar is, en ek jou hoog ag en jou lief het, die Here het ons lief, ons is vir hom kosbaar, ons het vir hom waarde, hy is vir ons oneindig lief. Gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe, moet nie bang wees nie, ek is by jou, ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak jou by mekaar, ek maak hulle by mekaar van die weste af, hy is die een wat sy volk weer by mekaar bring, daar waar hulle verstrooid is, as gevolg van die ballingskap, bring hy hulle weer by mekaar, en dan sien ons nou een mooi ding wat gebeur, die volgende een, ek sê vir die noorde gee, vir die syde, moet hulle nie terughou nie, bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af, elk een wat na my naam genoem word, elk een wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaakt het. Nou, hoor jy hier die echo van vers 1, en dit is nie sommer net poëtiese herhaling nie, hierdie is Aspris intentioneel so geskryf, sodat vers 7 en vers 1 die rest van die verse kan omarm, soos wat God sy volk omarm, daar selfs in ballingskap in 'n vreemde land is die Here by hulle, en hy omarm hulle, hy hou hulle veilig. Kyk op die volgende skyfie, gaan jy dit nou mooi sien, vers 1 sê, luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moet nie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Vers 7, elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Hy is die skepper God, wat ons omarm, waaruit niemand ons uit sy hand uit kan ruk nie. Goed, net om dit so vinnig op te som, hierdie 7 verse, moenie bang wees nie. Waarom? Ek verlos jou. En nou lees ons natuurlik hier in Jesaja 43 van die fisiese verlossing, die losprys wat betaal is, maar ons kan toch nie anders nie as om die ooreenkomst tussen daardie gebeurtenis en dit wat die Here vir elkeen van ons gedoen het. Hy het ons nie uit ballingskap uit gaan haal, uit Babylonie uit nie, maar hy het ons uit die ballingskap van die sonde gaan haal, en hy het die losprys vir ons betaal, en het hy die sonde en die dood oorwin. Hy verlos jou, en daardoor het hy natuurlijk gesê, jy is myne, deur die doop is die seël, dat die Heilige Gees my een kind van God die Vader laat wees, het die Here sy naam op ons kom skrywe, nee, ek het al in die beeld gebruik, onthou as ons klein is, dan wil ons so graag, my speelgoed is my speelgoed, en as iemand anders te daar kom keier, my niggie of my neefie, en hulle kom speel met my speelgoed, dan maak ek seker my naam staan op my speelgoed, want as iemand vir my sê, daai is nie jou nie, dan gaan sê, dit is myne, my naam staan op, sien, hier staan het, dit is wat die Here met ons doen, hy kom skryf sy naam op ons, sodat hy kan sê, jy is myne, ek het jou op jou naam geroep, en dan is hy by ons, die Here Jesus beloof dit natuurlijk ook self, as hy sê, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. So verbind die Here om ook aan ons, soos wat hy vir sy volk gesê het, ek is die Here jou God, ek is die Heilige van Israel, jou Redder, Deur Jesus, kom verbind die Here homself aan ons. Kolossense sê dat hy alles in die wêreld deur die Seun met homself versoen het. Hy kom verbind homself aan ons. En watter ander manier beter kan daar wees, as dat hy self in ons skoene kom loop, dat hy self sy voete kom vuil maak, dat die woord mens geword het, en dat hy tussen ons kom loop, tussen ons kom woon het, Immanuel, God met ons geword het, en dat hy daardeur homself verewig aan ons kom bind het. En dan, ek omarm jou, sê die Here. Hy hou vir ons styf vas in sy hand, daar waar niemand ons kan uitdruk nie. Goed, dankie Swys, die volgende een. Net soos wat ons dan kan vra, maar wat is die invloed daarvan as ek weet dat ek niks het om voor bang te wees nie, as ek in 'n kar klim en bestuur, maak dit my dan onverskillig? Of maak dit dat ek met gemoedsrus die reis kan geniet? Is dieselfde hier waar vir ons lewens? Dat as ek weet dat daar niks is om voor bang te wees nie, dat die lewende Here aan my kant is, vir my is, by my is, in my is, saam met my is, dat ek vir niks hoef bang te wees nie, beteken dit nie dat ek nou onverskillig gaan wees nie. Beteken nie dat ek nou bo op 'n berg gaan staan en gaan afspring, want die Here is by my en hy sal my mos red nie. Beteken nie dat ek nou in 'n kar gaan klim en op 'n paal afjaag, want die Here sal my mos red nie. Beteken nie dat ek onverskillig is nie. Maar dit beteken dat ek met gemoedsrus hierdie lewensreis kan geniet. Op die oop pad kan klim en sorgeloos kan lewe. Omdat ek weet, binne in my seer, binne in my hartseer, binne in riviere, binne in storms, binne in golwe, binne in vuur, maak nie saak wat het is nie, of ek in 'n vreemde land is, of ek 'n kruisgevangene is, of ek in oorlog is, of ek in die donker is, of waar ek ook al myself mag bevind in my lewe, is die lewende Here daar. En hoef ek nie bang te wees nie, as gevolg van wie hy is, en kan ek daarom met gemoedsrus lewe. As ons dan die res van Jesaja 43 lees, in die context van dit wat ons nou net gehoor het, en dit dalk so bietjie beter verstaan, dan maak die res van dit wat hier gebeur ook soveel meer sin, en gee dit ons soveel hoop, as ons hierdie woorde hoor. Jy kan sommer jou oë toemaak en hierna luister, dit gaan nie op die bord wees nie, of as jy jou Bybel by jou het, kan jy saam met my soontoe blaai, Jesaja 43 vanaf vers 8. Laat my volk hierheen kom, die volk wat blind is, al het hulle oë wat doof is, al het hulle ore. Laat al die nasies by mekaar kom, al die volke moet teenwoordig wees. Watter afgod kan hierdie dinge so aankondig? Wie kon vooraf sê wat gebeur het? Laat hulle hulle getuies bring, dat die hulle saak bewys, en die wat luister kan sê, dit is waar. Israel, julle is my getuies, so sê die Here, en ook my dienaar wat ek uitverkies het, sodat julle my kan ken en in my kan glo, en kan besef dat ek die Here is. Voor my was daar geen God nie, en na my sal daar ook nie een wees nie. Ek is die Here, buiten my is daar geen redder nie. Ek het die redding aangekondig, ek het gered en dit laat verkondig. Ek nie ander God onder julle nie. Julle is my getuies, sê die Here, en ek is God. Ook hierna is ek nog God. Uit my mag kan niemand gered word nie. Wat ek doen, kan niemand ongedaan maak nie. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel, om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug met dieselfde skepe waarop hulle vroeër beroem het. Ek is die Here, julle Heilige God, die Skepper van Israel, julle Koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters, hy wat die strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampit uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeëre dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad en ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Broer, suster, mag die manier hoe ons vreesloos op die Here vertrou, mag dit 'n getuienis wees van die lewende Here, sodat die wêreld kan sien dat naas die Here is daar geen ander God nie. Mag jy met gemoedsrus hierdie lewensreis aanpak en mag jy regtig vreesloos lewe, omdat jy weet die lewende Here is by jou. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer U vanoggend vir nog 'n dag wat ons so by mekaar kan wees, dat ons so om U woord kan vergader, dat ons so as geloofsgesin ook U naam mag aanroep, tot U eer mag sing. Here, daar is soveel dinge in hierdie wêreld waarvoor ons kan bang wees, soveel dinge waarvoor ons in vrees lewe, dinge wat ons vreugde steel, dinge wat maak dat ons snaakse dinge doen, dat ons op vreemde maniere optree, dood eenvoudig uit vrees. Vader, ons eer U, dat U binnenin ons geskiedenis inklim, en dat U binnenin hierdie wêreld met al sy skrikwekkende dinge waarvoor 'n mens sou kon bang wees, U self kom bekend maak, dat U binnenin ons geskiedenis kom inklim het en kom wys het dat U is die een wat al die mag het. U is die een met al die mag in U hand, en dat daar is niemand anders soos U nie. U is die enigste lewende God. Dankie Here dat ons daarom as gevolg van wie U is, nie hoef bang te wees nie. Dankie Here dat U by ons is, dat U in ons is, dat U vir ons is, dat U agter ons is, dat U voor ons is, en dat ons op U kan vertrou. Here, gaan ook so met ons, wanneer ons hierdie wêreld aanpak, gaan met ons, met alles wat die toekoms vir ons kan inhou, en dat ons in die manier hoe ons lewe, die manier hoe ons op U vertrou, die manier ons vreesloos elke dag aanpak met alles wat het na ons kant toe kan gooi, 'n getuienis sal wees van wie die lewende God is. Werk hier in ons, deur ons, Here, en herinner ons dagliks aan U teenwoordigheid, dat ons sal weet, sal voel, sal beleef dat U is by ons, en dat ons juist daarom nie hoef bang te wees nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.